Esiet sveicināti, darbie klausītāji. Šeit Soham, pranajāmas un meditācijas apmācības studija. Un ir pienācis laiks jaunai meditācijas tehnikai. Šoreiz jums piedāvāšu mazliet specifisku meditāciju, ko mēs nosacīt varētu saukt par transformācijas jeb sevis pārveidošanas meditāciju. Nu, un es aicinu jūs izmēģināt apmēram 20 minūtes, un lēnā garā tad arī varēsim sākt. Noskaņojieties praksē, iekārtojieties pozā, iņemiet kādu no savām iecienītākajām meditācijas pozām, turiet rokas kādā no mudrām, vai vienkārši plaukstas uz augšu, vai plaukstas uz leju. Lēnām pieveram acis ciet, iztaisnojam muguru un noskaņojamies praksē. Domās izejam cauri ķermenim, sākot no kāju pirkstiem līdz pat galvas virsotnē. Ātrā tempā izejam cauri, iem savā tempā. Īpašu uzmanību pievēršiet vietām, kas jums rada diskomfortu. Vai tās būtu kājas, vai ceļi, vai mugura. Pavērojiet, kur tieši jums ir nērti, un mēģiniet piekārtot. Vēl patreiz varam mazliet piekārtot ķermeni. Tā, lai ir poza ērta, lai jums ir ērti. Nu, un kad zinām ērtību sasniegt, ķermenis ir gatavs meditācijai, tad lēnām pamazām pāriesim pie elpas vērošanas. Pavērosim mazliet savu elpošanu. Katru ieelpu un katru izelpu neietekmējot dabiska, spontāna, ritmiska elpošana. Vērojam. Ja jūs vērojat elpošanu nāsīs, tad pievēršat uzmanību, kā pie ieelpas vēs gaiss ieplūst ķermenī, un pie izelpas jau salīdzinoši silts ķermeņa temperatūrā gaiss izplūst no nāsīm. Katra ieelpa un katra izelpa. Vērojiet sajūtas, ja jūs vērojat elpošanu nāsīs. Ja jūs vērojat elpošanu vēderā, tad vērojiet, kā pie katras ieelpas vēders mazliet izplašās un pie katras izelpas mazliet sarojās. Mēģiniet nofokusēt vai uz vēderu vai uz nāsīm. Patreiz vēl kādu laiciņu pavērosim elpošanu. Nu, kad jūtat, kad arī elpa ir kļūst mierīga, ritmiska, dabiska, tad pievērsīsim uzmanību apziņas ekrānam. Apziņas ekrāns ir tas ekrāns, ko jūs redzat aizvērto acu priekšā. Tātad tā tumsa vai tās gaismas, vai tie objekti, vai tās formas, ko jūs redzat, kad esat aizvēruši acis. to, ko jūs redzat ar iekšējo redzi. Sākotnēji tur var būt pilnīgi tumsa. Ja jūs uzmanīgi vērosiet, tad drīz vien tur parādīsies dažādi tumši foni, tumši toņi, tumši violets, varbūt kāda cita krāsa. Patreiz pavērojiet šo te ekrānu. Ja nekas nerādās, nekas, vienkārši vērojiet tumsu. Ja domas sāk klejot, ja prāts sāk atcerēties pagātnes notikumus vai sāk plānot rītdienas darbus, lai arī prātam kļūst garlaicīgi, pievēršiet uzmanību tieši šim te apziņas ekrānam. Tur katru brīdi kaut kas notiek, ja jūs fokusēsiet skatienu, tad jūs tur pamanīsiet. Pēc tumsas arī gaismas, formas, kustības. Pavērojiet, bet bez pieķeršanās. Pārāk neaizrāļoties. Ja tur parādās kāds objekts vai kāds forma, apļveidīga vai svecas liesmas forma, vai kas tam līdzīgs, mēģiniet fokusēt skatienu un noturēt uzmanību. Ja nekas neparādās, vienalga, vērojiet tumsu. Lēnām virzīsimies uz priekšu, lēnām saglabājot fokusu uz apziņas ekrānu, mazliet sadalīsim uzmanību un domās mēģināsim nodefinēt trīs savas labākās, jeb stiprākās, jeb pozitīvākās īpašības. Kas jums ir? Trīs labākās īpašības. Apdomājiet, nodefinējiet, veltiet tam mazliet laika. Kamēr jūs domājat, cenšieties tiešām nodefinēt trīs labākās īpašības, kas jums tiešām piemīt, nevis kuras jūs vēlētos, lai jums piemīst. Trīs īpašības, ko varbūt citi cilvēki jums ir kādreiz nosaukuši vai slavējuši jūs. Jūs jau sevi ziniet, tad trīs labākās īpašības, kuras jūs ikdienā izpaužat. Apdomājiet labi. Kaut kas pozitīvs, kaut kas ar radošumu, ar mieru un harmoniju saistīts. Apdomājiet. Nu, un kad jums ir šīs trīs īpašības nodefinētas, tagad no šīm te trim izvēlēties vienu, ar kuru jūs apņematies mazliet pastrādāt, pievērst šai īpašībai vairāk mazliet uzmanības. Tā varētu būt, teiksim, trešā svarīgākā vai vismazāk dominējošā jūsu pozitīvā īpašība. Tāda, kur jūs vēl varat kaut ko piestrādāt. Izvēlēties vienu un mazliet apdomājiet, kas tā ir pa īpašību un ko jūs varat ikdienā darīt, lai šī īpašība jūsos izpaustos vēl vairāk. Tad apņemieties pie šīs īpašības mazliet piestrādāt, lai arī šī īpašība kļūtu apņemieties pie šīs īpašības vēl mazliet piestrādāt ikdienā. Un kad esat šo paveikuši, iegomējiet un virzīsimies tālāk. Tieši šādā pat veidā nodefinējiet trīs savas sliktākās īpašības, kas jums traucē, no kurām jūs vēlētos tikt vaļā. Īpašības, kas jūs sāpina, kas jūs ieved nepatīkamās situācijās, kas jums traucē. Nodefinējiet trīs šādas īpašības. Varbūt jums nemaz nav tik daudz, tad nodefinējiet divas. Apdomājiet. Atkal jau mēģiniet atlasīt tās negatīvās īpašības, kas jums tiešām ir, kas jums tiešām traucē. Esiet godīgs pret sevi. Un kad jums tas ir izdevies, vai tās ir trīs vai divas, vai varbūt viena, tad atkal tādā pat veidā izvēlēties vienu, kura jums traucē visvairāk, vai kuru mēs varētu nosacīt dēvēt par visu negatīvāko jūsu iezīmi, un apņemieties ar šo te īpašību, ikdienā pastrādāt, piedomāt, atcerēties, mēģināt novērst vai transformēt. Apdomājiet, ko jūs varat ikdienā darīt, lai šo te, lai mazinātu šīs te īpašības ietekmi. Veltiet tam mazliet laika. Nu, un kad tas ir izdarīts, kad jūs esat nodefinējuši īpašību, kas jums traucē, no kuras jūs vēlētos tikt vaļā, un esat mēram apdomājuši, kā to ikdienā darīt, tad virzīsimies tālāk, jau uz noslēgumu. Tagad mēģināsim atkal atcerēties savu pozitīvo īpašību, ar kuru mēs plānojam strādāt, un arī negatīvo, ar kuru mēs esam apņemušies ikdienā pastrādāt. Un mēģiniet abas šīs īpašības atcerēties ik pa laikam. Un apdomāt, kā jūs varat šo pozitīvo īpašību stiprināt un šo negatīvo vājināt. Un, kad tas ir izdarīts, tagad lēnām pārtrauksim šo praksi, lēnām ļausim šai analīzei izgaist, un pakāpeniski arī noslēgsim šo meditāciju, darīsim to lēnām, pakāpeniski. Atkal pievērsīsimies ķermenim. Pavērosim, kā ķermenis jūtās. Vai ir taisna mugura. Sajūtīsim, kā gravitācija ķermeni rāv uz leju. Stabili notur. Sajūtiet, kā kājas saskarās ar zemi vai ar jūsu jogas paklājiņu. Sajūtiet, kā drēbes pieskarās ķermenim. Pavērojiet mazliet elpu, ieklausieties elpā. Mazliet pievēršiet uzmanību arī ārējiem trokšņiem, skaņām, ko jūs dzirdat savā apkārtnē. Vai no blakus istabas, vai no ārpuses, vai no citurienes. Mēģiniet kaut ko saklausīt. Varat iztēloties telpu, kurā jūs sēžat istabu. Sevi. Un lēnām tad mēģināsim arī eksternalizēties. Praktiski mēs jau to esam izdarījuši. Noslēgsim mūsu meditāciju ar trim garām ieelpām un garām izelpām. Un, kad tas ir izdarīts, varam lēnām pakustināt rokas, kājas, ķermeni un lēnām vērt acis vaļā. Mūsu meditācija ir noslēgusies un ar to arī noslēgsim šo stāstījumu, šo meditāciju. Mūsu meditācija ir noslēgusies un es jums saku visu gaišu. Tā, so, hamu.